Добрый вечер, у Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет экономист Александр Ковалёв. Мы обмеркуем с ним наступство белорусско-российского газового конфликта. У блиц-анализе, что может статься Сергеем Сидорским, коли он объявит про президентские амбиции. Мы расскажем про сёлетнюю пилигрымку верников христианов у Буцлау. Вас шакая так само огляд незалежного друку и новины сучасной медицины. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Сергей Навумчик.
Лидеры краин Великой Двадцатки прибывают на саммит у Торонто. Меркуется, что головным мотивом встречи станет дискуссия об экономичных пакетах по стимулированию экономики. Злученные Штаты настаивают на том, как краины света не скорочали антикризисных программов. Краины ж Евразвязу, которые терпят от кризису держзапозычности, наоборот, планируют скорочение бюджетных выдатков, не глядя на погрозу обновления рецессии. Полиция Греции высветляет, каким чином пакунок с бомбой мог потрапить у Министерства громадского парадку. У вечера у четвер у будинку отбылся выбух, у вынюку якого загинул дарадцы министра. Сам министр, отказанный за борьбу с терроризмом, не потерпел, хотя находился неподалеку у кабинете. Премьер-министр Греции Георгию Папандреу осудил выбух, який он назвал террористичным актом.
Ольникос лаос, в синоло тус, тус катадикази.
Усе жыхары Грэцыі асуджаюць тое, што здарылася. У той час, калі людзі робяць усё магчымае, каб ізноў паставіць краіну на ногі, вярнуць ёй давер, гэтыя баязліўцы, забойцы, якія хаваюць свой твар, хочуць парушыць мір і бяспеку, парушыць спакой і нашкодзіць міжнароднаму іміджу нашай дзяржавы. Гэтыя забойцы павінны ведаць, што ў іх нічога не атрымаецца, таму што грамадства супраць іх. Нашае грамадства немагчыма запалохаць. Сказал Георгию Папандреу. И еще одна новина, якая тычется Греции. Керовник Центрального банка Австрии Эвальд Навотне подверг критице деятельность международных рейтинговых агентств, назвавши их дестабилизующей. Эта заява была сделана после того, как агентство Модус понизило рейтинг Греции на 4 позиции, довевши его до неинвестиционного уровня. Поводле Навотнага, гэтае рашэнне наўрад ці можна назваць апраўданым у той момант, калі краіна, сутыкнуўшыся з цяжкім эканамічным крызісам, імкнецца ўмацаваць сваё фінансавае становішча. Канстытуцыйны суд Румыніі прызнаў неадпаведнымі канстытуцыі шэраг рашэнняў, якія запланаваў быў прыняць правацэнтрысцкі ўрад. Урад меркаваў ажыццявіць 25% скарачэнне заробкаў у дзяржаўным сектары і 15% зніжэнне пенсій, што неабходна для выканання патрабаванняў МВФ дзеля выдачы Румыніі крэдытаў агульным памерам на 20 мільярдаў даляраў. Супраць планаваных скарачэнняў сёння ў Бухарэсце пратэставалі сотні чалавек, дзясяткі ўдзельнікаў акцыі паспрабавалі прарвацца ў прэзідэнцкі палац. Спецслужбы Кыргызстану затрымалі пляменніка зрынутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. 27-гадовы Сандыржырбек Бакіев быў арыштаваны ў гарах каля Джалалабаду. Ён абвінавачваецца ў арганізацыі сутыкненняў паміж этнічнымі кыргызамі і узбекамі, што прывяло да сотняў ахвяраў. Кыргызскія ўлады абвінавачваюць сваякоў Бакіева ў тым, што яны нанялі ўзброеных ваяўнікоў дзеля ўдзелу ў сутыкненнях ў Ошы і ў Джалалабадзе. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце на хвалях свабоды прыблізна праз адну гадзіну.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» будет экономист, выкладчик Белорусского национального технического университета Александр Ковалёв. Мы поговорим с ним про разные аспекты белорусско-российского газового конфликта. У блиц-анализе с Владимиром Мацкевичем и Виталем Циханковым обмеркуем, где выглядит реалистичным вариант вылучения керовника ураду Сергея Сидорского у президенты. Из Минска выправляется, что годовая пилигрымка верников христианов у Буцлау. 2 липня тут отбудется одна из наибуйнейших католических урочистостей Украины – свята Мати Божої Буцлавської. Вас чекає огляд незалежного друку і новини сучасної медицини про ситуацію з наркоманією у Білорусі і у світі. Гэта ўсё пазней у нашай праграме, але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 26 чэрвеня будзе горача, уначы 12-18, удзень да 30 градусаў цяпла. Чакаюцца месцамі моцныя дажджы. У нядзелю 27 чэрвеня захаваецца няўстойлівае надвор'е. Чакаюцца кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы 10-17, удзень 19-26 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Юрай Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Александр Лукашенко чарговым разам пагражае перакрыць транзыт нафты і газу праз Беларусь, калі «Газпром» не разлічыцца цалкам з даўгамі. На пагашэнне завінавачанасці кіраўнік Беларусі даў «Газпрому» суткі. У сваю чаргу «Газпром» адзначае прагрэс у перамовах з Беларусію для распрацоўкі дапаўнення да кантракту на 2010 год, якое можа быць падпісанае найбліжэйшым часам. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага газавага канцэрну Алексей Мілер. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафтапрадукты. Працэс пачнецца 7 верасня. З 25 чэрвеня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў 4 беларускіх вытворцаў – Барысаўскага і Асіповіцкага малочных камбінатаў, Магілёўскай бабулінай крынкі і Бярозаўскага сыраробнага заводу. Забарону тлумачаць неаднаразовым выяўленнем у прадуктах антыбіётыкаў тэтрацыклінавай групы. Думка спецыяліста ў сельскай гаспадарцы, выкладчыка Горадскай сельгасакадэміі Андрея Юркова.
У дадзеным выпадку толькі палітыка. Па, напрыклад, еўрапейскіх нормах дапускаецца утрыманне антыбіотыкаў да 100 мг на кілаграм прадукту гатовага. А Расія ўвогуле ўвяла стандарт 0. А стандарт 0 альбо там 0,1 ці 1,1, вы ж самі разумееце. Нават зараз, здаецца, такіх дасканалых прыбораў няма, якія могуць гэта лавіць. І ўвогуле весці буйную вытворчасць, ну, маецца на ўвазі таварную, на буйных комплексах, полной отсутностью антибиотиков, но это молоко золотое будет.
Старшынём Менскага гарвыканкаму прызначаны сёння Мікалай Ладуцька. На працягу году Ладуцька выконываў абавязкі старшыні. У Магілёве пачаўся 4-ты сацыяльны форум. Дабрачыннаму фонду «Шчырасць» арганізатару мерапрыемства двойчы адмаўлялі ў арэндзе памяшкання. Больш за 30 прадстаўнікоў неўрадавых арганізацый у Беларусі вымушаныя былі сабрацца ў невялікім пакоі офісу фонду. Дырэктар дабрачыннага фонду «Шчырасць» Ігар Каваленка.
В парламенце Дані сегодня будет рассматриваться вопрос отказа в проведении социального форума. Было сказано, что Дания допускает момент отказа оппозиции в проведении каких-то мероприятий, но отказа общественности в проведении социального форума – это уже недопустимо.
Больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня, і я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
В среду сын купил стиральную машину «Атлант». Помог отечественному производителю. Уже при первой стирке вышел из строя распределительный щиток. Электрик объяснил, что в моем доме, построенном 12 лет назад, электросеть не рассчитана на эксплуатацию современных бытовых приборов. Чтобы постираться, мне сегодня через всю квартиру надо тянуть шнур в комнату, поскольку моя стиральная машина «Атлант» не дружит с холодильником «Атлант», стоящим на кухне. В инструкции об этом нет ни слова. Купляйте белорусское. До свидания.
Годность замены Лукашенко Кремлем явная. Не дурни сидят у Кремля, они и придумали газовые войны. Может, это Лукашенко и не по нутру, але что ему? Его содят не в конуру. Ранее был он совгасным директором, а после выборов станет ректором. Чи далее пойдет, у Венесуэли коммерцию знойде. У его гроши валюта есть. Как я наркую, президентский фонд его никто не контролюет.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Президент Росії Дмитрий Медведєв жорстко відреагував на погрозу Олександра Лукашенка спинити транзит російського газу і нафти у Європу, коли «Газпром» не доплатить 32 мільйони доларів за білоруський транзит. Росія сподівається, що Білорусь після газового конфлікту стане обачливою і надалі буде більш досконало виконувати обов'язанні по контрактах об поставках і транзиті російського газу. Про це заявив президент Росії у ході відеоконференції з США з Москвою, у якої взяв уділ керівник «Газпрому» Олексій Міллер. Медведєв напрост закликав білоруське керівництво остить і не займатися політиканством. Більш подробязно про заяви президента Росії на нашому сайті свобода.org. Як ви чули, керівник Білорусі Олександр Лукашенко черговим разом пригрозив перекрити транзит нафти і газу праз Білорусь, коли «Газпром» не розліжиться цілком з довгами, передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Подчас наради на тему супрацовництва з Китаем Олександр Лукашенко закранув ситуацію на російському керунку.
Ще раз предупреждаю правительство. Неоплата «Газпромом» в повному об'ємі услуг в ближайші сутки должна привести при остановці всяких услуг для Російської Федерації по транспорту углеводородного сырья і нефті, і газу. У вас є можливість, договаривайтесь. Но срок вам двоє суток. Я вчора це сказав прем'єру і віце-прем'єру.
У зв'язку з заявою Лукашенка прес-служба холдингу вернулася на працівне місце со сходу акціонерів. Її представниця Тетяна Голубович сказала.
У нас є коментар Куприянова, він одною строкою буквально. Він сказав, що по условиям діючого контракту «Газпром Білорусі» нічого не должен.
Під час газової війни офіційний Мінськ покуль не домогся ні заховання низької ціни на поставки російського газу, ні підвищення кошту транзиту. Після розліку отрималося, що Білотрансгаз не доплатив «Газпрому» 5 мільйонів доларів, як того потребував російський бок, а «Газпром» не доплатив Білорусі 32 мільйони доларів, як потребував офіційний Мінськ. Тим не менш, з російського боку сьогодні йшли коментари, що газовий конфлікт урегульований. Чи буде тепер «Газпром» споганять 5 мільйонів? У прес-службі «Газпрому» сказали.
На состояние на вчера мы ощущали, что это все уже такие вопросы рабочего порядка. Понятно, что там стороны должны были садиться за стол переговоров, вот предметно как раз разговаривать о размере транзитной ставки. Тогда бы эти вопросы, они как-то в последующем регулировались. Что будет после заявления Лукашенко, это другой вопрос.
Так само у «Газпроме» поведомили, что там нема представников из Беларуси, якія вели перемовы. Поводле «Газпрому» подвышение ставки транзиту до 1,88 доляра ув'язане з підвищенням оптової надбавки Білтрансгазу, яким 50% належить «Газпрому» для отримання прибутку на внутрішньому ринку Білорусі. Така надбавка не була введена і доповнення до контракту не було підписане. Тому «Газпром» заявляє, що платить за транзит поводле старої нижчої ціни 1 долар 45 центів. А чому білоруський бок не підвищає оптової надбавки? Економіст Леонід Злотніков сказав.
Коли почали перепросовку венесуельської нафти на Мозырском нафтоперерабатывающем заводе, то была директива сверху, что ни один доллар прибытку не достался российским акционерам. В первую очередь, это нежелание делиться прибытками Белтрансгаза с другим власником этой компании.
Спочатку Лукашенко загадал перекрыть транзит газу подчас встречи с министром замежных справ России Сергеем Лавровым 22 червеня. Поставки в Литву уменьшились примерно на 20%. Потом погрожал перекрыть транзит Владимир Сямашко, але до деяння не дошло. И теперь знов Лукашенко дал России двое суток для развагов. Як успримают транзитные ультиматумы у Москве? Политолог Андрей Суздальцев сказал.
Смеются. Все эти ультиматумы предназначены в большей степени, конечно, для внутреннего белорусского пользователя. Чтобы перекрыть транзит газа, перекрывал Европа, то есть российский газопровод. А он напрямую, как стрела. То есть его перекрывает, то Россия продолжает гнать газ. Тогда она просто взорвется. Какой-то энергетический терроризм. Если он перекроет нефть, то он нарушает все протоколы наши. Никогда уже не получит обеспокоенную нефть. Это самоубийственная вещь.
Газета «Советская Белоруссия», говорячи про газовые суперечности с Москвой, пишет, что это было не выпадковое узгорание, а намерение. Мірений підпал. Економіст Леонід Злотніков прогнозує, що газова війна буде вибухати знову і знову.
Напереді війна за контрольний пакет Білтрансгаза. Ще не одна війна напереді.
Сказав кореспонденту «Свободи» Олесю Дащинському економіст Леонід Злотніков. А хвилину праз 20 ми протягнем тему білорусько-російського газового конфлікту у гутерці з економістом Олександром Ковальовим. Этой темі присвячена і експертиза «Свободи».
У «Експертизі свободи» передача на тему «Хто перемог у газовій війні?». Газовий конфлікт скінчився, поставки і транзит газу відновлені. Чи домоглася Росія своїх метів у ході цієї війни? Хто набив, а хто стратив під час конфлікту? Чи є непередбачені наступства газової війни? Це питання обмірковує за круглим столом «Експертизі свободи» політичний аналітик Олександр Федутов з Мінську і глядальник часопису «Russia Profile» Дмитрий Бабіч з Москви. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у вечоровому ефірі нашого радіо, так само на нашому сайті свобода.орг.
Бліц-аналіз свободи.
Незалежная газета «Народная воля» у сегодняшнем номере публиковала лист выборника Владимира Сморгуна, который пропонует вылучить кандидатам на посаду президента от демократичных сил у премьер-министра Сергея Сидорского. У белорусских политических колах распаусюджуются чутки, что Сидорского до такого кроку подштурховывает российский премьер Владимир Путин. Ці выглядая реалистичным вариант вылучения керовника ураду у президенты, что может статься с Сидорским, коли он саправды объявить про свои президентские амбиции? На это питание Виталий Циганкова отказывая политолях Владимир Мацкевич.
Наколькі, на вашу думку, ввогулі реальні, скажімо так, адекватні гэтыя размовы пра магчымае вылучэнне Сергія Сідорскага ў якасці кандыдата ў прэзідэнты? Ці яны ідуць, можа, ад нейкай нават безвыходнасці, што вось раз апазіцыя наўрад ці можа выграць, то хоць у Сідорскага маюцца нейкія шанцы? Ці яны, наадварот, наладжаны нейкімі непрыяцелямі Сідорскага, які хочуць гэтым самым яго ўтапіць? На вашу думку, тут ввогулі ёсць пра што размаўляць? Такі варыянт можа иметь некую реалистичность?
Нет, никакой реалистичности такие варианты иметь не могут. Это выникает с такой изъявы, якая вельми добро адлюстрована анекдотом про двух, которые едут в Минском троллейбусе, и один из них пытается у кондуктора, «Ти доеду я до вокзала на этом троллейбусе?» Кондуктор отказывает, «Не». А другие пытаются, «А я?» В этом смысле, коли сказан, и уже все проанализовали, что никаких выборов при авторитарно-тоталитарных режимах нема и быть не может, то у люди, примаючи это как вот некое меркование, потом начинают, а все ж таки может быть, кто-нибудь может все ж таки выборы может выиграть. Ну, глупство. Коли нема выборов, то никто их выиграть не может. Коли Сидорского Лукашенко, сегодняшний президент, назначить наступным президентом, то такое может быть. А лишь не зараз и не в этот раз. И тому такие размовы, яны идут от недодумания, от того, что люди не хотят лечиться с речаисностью. И другая крыница таких размовов, яна выникает из того, что ураду треба спрацовать над пиаром того, как люди все ж таки, ну, не бы то всерьез ставились до этих выборов. И тому заусёды пускаются такие плетки, что может быть, нечто там может отбыться.
А як наконт таких плеток, что вот такое вылучение Сидорского могла подтримать Москва, и, мовляв, это ей было бы выгодно, бо все-таки Москва шукая кого-нибудь, а в оппозиции не может знайти?
У Москвы могут быть разные размовы, так само, как и у читачов народной воли, помеж собою.
Дарэчы, калі б на самой справе вот гэты канкрэтны чалавек Сергей Сидорскі, вось, не веючы на все нашы развагі, не веючы на всю нерэальнасць, узяў бы і заявіў сёння там заўтра, што ён збіраецца быць прэзідэнтам. Па-вашаму, які б яго чакаў лёс?
Калі б Сидорскі на сваю ініцыятыву узяў бы і вылучыўся, то яго чакаў бы лёс Чыгіря ці Марініча. Трэба сыходзіць з рэаліяў аўтарытарнага рэжыму. В авторитарном режиме недопущальная инициатива и самостоятельность ни одного человека, включающий и другую особу у державы.
Блиц-анализ свободы.
С политологом Владимиром Мацкевичем гутарил Виталь Циганков. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Я нагадаю основные подеи пятницы 25 червеня. Александр Лукашенко черговым разом погрожает перекрыть транзит нафты и газу праз Беларусь, коли «Газпром» не разлишится цалком с долгами. На погашение за виноваченности керовник Беларуси дал сутки. Президент России жорстко отреагировал на погрозу Александра Лукашенко. Мядзведзеў напрост заклікаў беларускае кіраўніцтва астыць і не займацца палітыканствам. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафтапрадукты. Працэс пачнецца 7 верасня. Аднак калегія суду спадзяецца, што бакі не вычарпалі ўсіх магчымасцяў, каб урэгуляваць канфлікт самастойна. Старшынём Менскага гарвыканкаму прызначаны Мікалай Ладуцька. На працягу году Ладуцька выконваў абавязкі старшыні Менгарвыканкаму. З 25 червня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў 4 беларускіх вытворцаў. Забарону тлумачаць неаднаразовым выяўленнем у прадуктах антыбіотыкаў тетрацыклінавай групы. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. З Менску ўпраўляецца штогадовая пілігрымка вернікаў-хрысціянаў у Буцлаў. Яна распачнецца ў нядзелю 27 чэрвеня каля Менскага архікатэдральнага касцёла і завершыцца 1 ліпеня каля нацыянальнага санктуарыю Маці Божай у вёсцы Буцлаў. 2 ліпеня тут адбудзецца адна з найбуйнейшых каталіцкіх урачыстасцяў краіны – свята Маці Божай Буцлаўскай. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пілігрымка распачнецца святой імшой а 8 раніцы, якую ўзначаліць арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Архіпастыр дабраславіць удзельнікаў, якія затым і рушаць у пяцідзённы шлях. Акрамя менскіх вернікаў, у групу ўвойдуць прадстаўнікі парафій з Нясвіжа, Бабруйску, Гомелю, а таксама з Расіі. Колькі чалавек зараз, нават цяжка падлічыць, кажа кіраўнік прэсавай службы айцец Александр Улас.
Зазвычай з Мінска выходзіць каля 300 чалавек, а колькасць пілігрымаў, якія прыходзяць да Буцлава, яно павялічваецца з часам самой пілігрымкі. Таму што розныя групы далучаюцца да гэтай пілігрымкі, таму што гэта падзея для іх жыцця. Тым больш што калі чалавек адзін раз пайшоў у пілігрымку, дасведчыў гэтага духоўнага пілігрымавання, то тым больш наступным разам ён яшчэ больш хоча пайсці. Бо як усялякае дабро, якое чалавек дасведчыў у сваім жыцці, таксама і гэта дабро чалавека прыцягвае да сябе.
Пілігрымка ў Буцлаў з Менску найбольш шматлюдная, але не адзіная ў Беларусі. Да нацыянальнага санктуарыю ў пятніцу рушылі вернікі Баранавічаў. Прыйдуць таксама групы з Віцебску, Гародні і шмат якіх іншых гарадоў. Прычым не толькі католікі, але і праваслаўныя, таксама прадстаўнікі іншых канфесій. Таксама штогод у беларускі Буслаў прыходзяць і прыязджаюць вернікі з Літвы, Польшы і іншых краін. Многія з іх менавіта да гэтай даты прымяркоўваюць свае асабістыя адпачынкі, як Тэрэза Марчынка з менскай парафіі Маці Божай Ружанцовай.
Мая дочка хадзіла ўжо некалькі разоў. Ну, столько много эмоций, когда они приходят туда, столько вот такой радости за то, что переодолели в себе. А иду подяковать Матери Божией за то доброе, попросить об ей опеке для нас, для нашей семьи, для наших близких, родных и вовле для нашей краины. Спадзяюся, что дойду добра, когда мазали будут, это не так страшно, все это пройдет, все ж 5 дзённостей. Думаю, что все будет добро.
Сёлетняя пешая пилигримка у Буцлаў юбилейная. 20-я после прыезду ваяўнічага атеизму. Але нават у совет Савецкія часы вернікі шукалі магчымасці дабрацца да Буцлава, каб памаліцца каля абраза Маці Божай. Гэтак буцлаўская святыня застаецца адной з галоўных каштоўнасцяў, а свята самым чаканым, кажа айцец Александр.
Я памятаю нават, што мая бабка распавядала мне, што яшчэ даўно-даўно яна разам з суседзямі шукалі каня, каб з Мінска паехаць на фэст да Буцлава. А гэта было 40-е гады яшчэ. Таму для католікаў гэта было, ёсць і, маю надзею, будзе. Аднімі з цэнтральных святаў.
Штогод на Буцлаўскі фэст 1-2 ліпеня збіраюцца дзясяткі тысяч чалавек. Сёлета святкаванне ў Буцлаве можна будзе паглядзець і на ўпроставай трансляцыі праз інтэрнэт.
Галіна Абакунчык з Менску.
Навіны сучаснай медыцыны.
26 чэрвеня азначаецца ў свеце як міжнародны дзень барацьбы з наркатычнымі сродкамі і іх незаконным абаротам. Напярэдадні ў Вашынгтоне быў прадстаўлены даклад Управлення ААН па наркотыках і злачыннасці за 2010 год. З яго вынікае, што наркамафія прапануе новыя прадукты і адчыняе новыя рынкі. Пра сітуацыю з наркаманію ў Беларусі ў свеце ў чарговым выпуску праграмы «Навіны сучаснай медыцыны». Я перадаю мікрафон Алене Струве.
Згодна з дакладам ААН, найбуйнейшымі рынкамі збыту афганскіх апіятаў застаюцца краіны Еўразвязу і Расія, у атачэнні якіх і знаходзіцца Беларусь. Сумарно у гэтым рэгіёне ўжываецца амаль палова вырабленага ў свеце гераіну. Штогод у Расіі з Афганістану трапляе каля 70 мільёнаў тонаў гэтага наркотыку. Паводле афіцыйнай статыстыкі, колькасць наркаманаў у гэтай усходняй суседцы Беларусі трымаецца ў межах 1 800 000 чалавек, з іх каля 37% заражаныя СНІДам. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных наркаманаў у самой Беларусі, то бок тых, хто знаходзіцца на дыспансернаму ліку, летась крыху перавысіла 8 000. Для параўнання, ў Растоўскай вобласці Расіі, чыё насельніцтва некалькі болей за мільён, наркаманаў налічваецца 40 000. Тым часам адмыслоўцы-нарколегі лічаць, што рэальная колькасць залежных ад наркатычных сродкаў беларусаў можа быць на парадак вышэйшай. Беларускія спецыялісты папярэджваюць, што наркаманія ў краіне з кожным годам маладзее, а колькасць наркозалежных павялічваецца. Нарколагі класіфікуюць наркаманію як хранічную хваробу, у якой адрозна ад многіх іншых хранічных захворванняў зваротны працэс ці аднаўлення нармальных функцыяў мозгу, унутраных органаў костнай сістэмы немагчымы. Пераважная большасць зарэгістраваных беларускіх наркаманаў ўжывае цяжкія наркотыкі марфіннага тыпу. Гэта ў асноўным опій хатняга вырабу і гераін. Далей ідуць марыхуана і гашыш. Лічыцца, што марыхуана, якая яшчэ нядаўна мела рэпутацыю самай папулярнай наркатычнай субстанцыі, паступова здае свае пазіцыі ў параўнанні з сінтэтычнымі наркотыкамі. Такое назіраецца як у Беларусі, так і ва ўсім свеце. Таксама паўсюдна расце колькасць людзей, якія ўжываюць медычныя псіхастымулятары кшталту амфетамінаў. Прагназуецца, што колькасць амфетамінчыкаў хутка перавысіць колькасць наркаманаў, залежных ад апіятаў і кокаіну. Эфектыўных шляхоў перашкодзіць гэтым працэсам пакуль не знойдзена.
Навіны сучаснай медыцыны.
У эфіры і на сайце Свабоды.
На нёма не плёс, над нарачу лес, на цвіцяць ушэб дарог. Чаўны на Дняпры, над сожам бары, над ясель дай камары. Тут нашаю всё, вада як жыццё, и солнце у этой воде. Тут можно улетку почуть, як русалки пяют, такого няма нигде. Сядьте на березе, гляди на ветра зим, и зразумеешь, что я, что не разумел. Сядьте под соснами, ночами поздними, и слухай ветру цирусалок тихий спел. Над Бугом посты, шлагбаумы мосты, над Припятью дом пусты. Уструсьте бугры, на Пине бобры, над Свислочу ліхтары. А кольки яшчэ плыве и дзяче, струмені тих хвалі нясе. Таму на гэтай зямлі завжды русалкі жылі, такога няма нідзе. Сядзі на беразе, глядзі на ветразі, і зразумееш тое, што не разумеў. Сядзі пад соснамі, начамі познімі, і слухай ветру цірусалак тихі спеў. Разумеешь, что я, что не разумел.
Эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вами Ганна Соус. Вітаю всіх, хто долучыўся. Гостем «Начной свабоды» будзе эканаміст, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Мы пагаворым з ім пра розныя аспекты беларуска-расейскага газавага канфлікту. Вас чакае таксама агляд незалежнага друку. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходны. У суботу 26 чэрвеня будзе горача, уначы 12-18, удзень да 30 градусаў цяпла. Чакаюцца месцамі моцныя дажджы. У нядзелю 27 чэрвеня захаваецца няўстойлівае надвор'е. Чакаюцца кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах з навальніцамі. Тэмпература паветра ўначы 10-17, удзень 19-26 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», і зараз Юрась Бушлякоў раскажа пра беларускія падзеі.
Александр Лукашенко чарговым разам пагражае перакрыць транзыт нафты і газу праз Беларусь, калі «Газпром» не разлічыцца цалкам з даўгамі. На пагашэнне завінавачанасці кіраўнік Беларусі даў «Газпрому» суткі. У сваю чаргу «Газпром» адзначае прагрэс у перамовах з Беларусію для распрацоўкі дапаўнення да кантракту на 2010 год, якое можа быць падпісанае найбліжэйшым часам. Пра гэта заявіў кіраўнік расейскага газавага канцэрну Алексей Мілер. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафтапрадукты. Працэс пачнецца 7 верасня. З 25 чэрвеня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў 4 беларускіх вытворцаў – Барысаўскага і Асіповіцкага малочных камбінатаў, Магілёўскай бабулінай крынкі і Бярозаўскага сыраробнага заводу. Забарону тлумачаць неаднаразовым выяўленнем у прадуктах антыбіётыкаў тетрацыклінавай групы. Думка спецыяліста ў сельскай гаспадарцы, выкладчыка Горадскай сельгасакадэміі Андрэя Юркова.
У дадзеным выпадку толькі палітыка. Па, напрыклад, еўрапейскіх нормах дапускаецца утрыманне антыбіётыкаў да 100 мг на кілаграм прадукту гатовага. А Расія ўвогуле ўвела стандарт 0. А стандарт 0 альбо там 0,1 ці 1,1, вы ж самі разумееце. Нават зараз, здаецца, такіх дасканалых прыбораў няма, якія могуць гэта лавіць. І ўвогуле вести буйную вытворчасць, ну, маецца на увазі таварную, на буйных комплексах з поўнай адсутнасцю антыбіётыкаў, ну, это малако залатое будзе.
Старшынём Менскага гарвыканкаму прызначаны сёння Мікалай Ладуцька. На працягу году Ладуцька выконываў абавязкі старшыні. У Магілёве пачаўся 4-ты сацыяльны форум. Дабрачыннаму фонду «Шчырасць» арганізатару мерапрыемства двойчы адмаўлялі ў арэндзе памяшкання. Больш за 30 прадстаўнікоў неўрадавых арганізацый у Беларусі вымушаныя былі сабрацца ў невялікім пакоі офісу фонду. Директор Доброчинного фонда «Шчирость» Игорь Коваленко.
В парламенте Дании сегодня будет рассматриваться вопрос отказа к проведению социального форума. Было сказано, что Дания допускает момент отказа оппозиции в проведении каких-то мероприятий, но отказа общественности в проведении социального форума – это уже недопустимо.
Больше подробно про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. А мы вяртаемся да беларуска-расейскага газавага канфлікту. І госць «Начной свабоды» сёння эканаміст, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў. Ён на тэлефоннай сувязі з Мінску. Добры вечар.
Вечер добрый, Анна.
Беларусь погасила свой долг за поставленный газ 187 миллионов долларов. Россия выплатила за транзит газу 228 миллионов долларов. Теперь Александр Лукашенко дал сутки на то, как Россия заплатила еще 32 миллиона долларов долгу. Инакш погрожает транзит перекрыть российского газу и нафты у Европу. Ну, фактично, газовая война скончилась, поставки и транзит обновлены, але ось сам конфликт до конца еще не развязаны. Те у этой войне, на вашу думку, были пераможцы, и кто и у чем атрымаў паразу?
Вы ведаеце, як гэта не дзіўна, пераможцы ў гэтай вайне беларускі народ. Таму што народ можа ўрэшце раз зразумеў, што калі ёсць нейкія дамовы, то па-першае, вельмі трэба, каб урад іх агучваў для народа, і мы ведалі, што гэта за дамовы, а па-другое, калі ўжо падпісаныя дамовы, дык іх заўсёды трэба выконваць. І другое, что коли Россия уже показала, что больше в Беларуси николи не будет там танного газу, танной нафты, это значит, что треба модернизовать наши вытворчасти, каб яны были здольны быть рентабельными, эффективными нават при сусветных коштах на энергоносьбите. Вот на мою думку, гэтая ідэі якраз і абумоўліваюць тое, што ў доўгатэрміновай перспектыве мы будзем у плюсе, а не ў мінусе.
Ну гэта тое, што тычыцца нейкіх перамогаў, а што да паразаў? У чым яны?
Што да паразаў? Ведаеце, рэакцыя Еўропы мяне вельмі здзівіла. Калі Ежебузык заявіў, што Еўропа не будзе аніякім чынам умешвацца ў гэты канфлікт, што гэта проста там эканамічны нейкі спор двух бакоў, эканамічная спрэчка двух бакоў. Вось. І паразы, паразы, можа быць нейкія палітычныя паразы у беларускага кіраўніцтва. А можа гэта і не паразы. Москва проста чарговым разам дала знаць, што яна ніколі не будзе абсалютна нічым кіравацца, акрамя ўласнай выгоды. Ось і ўсё.
Спадар Александр, я прапаную вам паслухаць званок нашага слухача, які гэта крэагуе на газавы канфлікт.
Хочу вернуться к газовому конфликту между Россией и Белоруссией. Подогревая этот вопрос, корреспонденты «Радио Свобода» почти во всех областных центрах провели опрос. Мол, нужно ли платить России или не нужно платить России долги? Конечно, все респонденты ответили, что да, нужно платить. А что получилось на самом деле? 24 числа «Газпром» получил 187 миллионов от Беларуси за недоплату. Буквально через два часа к этим 187 миллионов он добавил еще 40 и 230 миллионов отправил назад в Беларусь за транзит газа. Так вот я теперь задаю вопрос, нужно ли платить или проще было бы произвести взаиморасчеты и разницу вернуть в Беларуси? Не 230 или сколько миллионов, а 30 миллионов. Спасибо.
266-39-52, телефон аўтаадказніку Менску. А з намі на простай телефоннай сувязі з Менску эканаміст Александр Кавалёў. Я пераадрэсую вам пытанне нашага слухача. Ці сапраўды маглі быць взаемазалікі тут?
Вы ведаеце, гэта справа двух эканамічных суб'ектаў. Ёсць Белтрансгаз, ёсць Газпрам. Калі яны вырашылі б нейкім залікам між сабой залічыць гэтыя грошы, гэта было б, на маю думку, прасцей. Калі яны вырашылі, што аніякіх залікаў не будзе, паганялі грошы туды-сюды. Нічога абсалютна не здарылася. Тут справа ў другім. Па кожнай з дамоў, якія існавалі, прайшлі грошы. Гэта значыцца, дамова выканана. Мяне вельмі, дарэчы, здзівіла тое, што звычайна, калі нейкія там войны газавыя, нафтавыя пачыналіся, ці то паміж Беларусю і Расіяй, ці то паміж Украінай і Расіяй, заўсёды Газпрам там заяўляў, што яны абсалютна правыя. А тут бац, і ў беларускага боку ёсць нейкія дакументы, па якім Газпрам вінен за транзіт газу. І калі ўжо там Купрыянаў выйшаў і прызнаў, ад боку Газпрама гэтую запазычанасць, гэта было вельмі дзіўна для мяне. Там перад Еўропай, Беларусі, неяк удалося паказаць Расію як краіну, як бок, які не выконвае свае абавязкі. І гэта таксама перамога, між прочым.
А скажыце, а што для беларускай эканомікі адзначае вось гэтая падвышаная цана на газ? Ці яна таксама будзе кампенсаваная вот этими транзітнымі грошамі? Ці будуць нейкія негатыўныя наступствы?
Я не думаю, што да там высокіх нейкіх коштаў мы зможам падымаць гэтую плату за транзіт нафты газу, і гэта не можа быць бясконцым. Мы ніколі не зможам гэтае павышэнне коштаў кампенсаваць, таму яшчэ раз паўтаруся, што трэба неяк глянуць на праблемы неабходнасці мадэрнізацыі беларускай эканомікі. У першую чаргу справа пра энергаёмістасць нашага прадукту.
А як на ваш погляд, Расія аплаціць дадатак за транзит газу, гэты 32 мільёна, які цяпер патрабуюць?
Я не бачу гэтых дамоў, я не ведаю, ці ёсць гэта запазычанасць. Я не чуў пакуль, каб Газпрам прызнаў яе. Няхай гэта будзе справай там Белтрансгазу і Газпраму.
Ну, але ж Александр Лукашенко дае суткі, а далей грозіцца перакрыць транзит.
Вы ведаеце, прошлым разам, калі нейкі там тэрмін быў дадзены расійскаму боку, яны, па-першае, прызналі запазычанасць, па-другое, праплацілі яе, і праблем абсалютна не стала. Ну, давайце да раніцы пажывем, калі Газпрам і гэтую запазычанасць прызнае, значыцца, яна ёсць. Калі не, ну, будзем глядзець далей.
Другая
справа, што мне наогул не падабаюцца вось такія вось перакрыванні экранаў, гэта такая дурная, дурным такі мавітон, які пачаўся між тым ад расійскага боку яшчэ некалькі гадоў таму з Украінай. Ось гэта такая стандартная манера, вось у мяне ёсць там нейкі кранік, я яго перакрыю. Ось, гэта не справа, ёсць эканамічныя там ці сапраўды нейкія юрыдычныя нормы, каб неяк паспрыяць таму, каб той, хто цябе вінен, заплаціў гэтую запазычанасць. Ну, а Расія пачала закрываць кранік, і нейкі адказ спачатку украінскі бок, некалькі разоў ужо і беларускі бок таксама заяўляў пра меры, якія будуць у адказ прынятыя. Усё. Ну, гэта мавітон. Гэта не ёсць добра па мне.
Но літаральна некалькі гадзінаў таму прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заклікаў беларускае кіраўніцтва астыць, не займацца палітыканствам. Я цытую, Расія спадзяецца, што Беларусь будзе абачлівай і будзе больш дасканала выконваць абавязанні па кантрактах аб пастаўках і транзіце расійскага газу, заявіў прэзідэнт Расіі. Як на вашу думку, наколькі вялікая верагоднасць, што газавы ці нафтавы канфлікт будзе паўтарацца?
Ну, верагоднасць такая заўсёды будзе існаваць, калі не будзе празрыстасці ў гэтых дамовах. І калі нехта будзе падпісваць дамовы, а потым пры нават падпісанні там сур'ёзных дакументаў там на словах казаць, ну, між тым мы потым дамовіўся з вамі так. Праходзіць час, не дамовіліся, і трэба выконваць тое, што падпісалі. Ось гэта добрая навука всім бакам. Яшчэ раз, Ганна, паўтаруся, я не ведаю, і мне нават сапраўды не вельмі добра, калі выходзіць прэзідэнт краіны, гэта сам заяўляе. Гэта павінен быць прадстаўнік там Белтрансгаза, якому сапраўды Расія вінна за транзыт газу. Ось узровень гэтай спрэчкі, сапраўдны ўзровень. Тое, што прэзідэнт Мядзведзеў і прэзідэнт Лукашэнка ў гэта ўмешваюцца, гэта ўжо вось сапраўды палітыканства.
Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з рэдактарам часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдарам Лук'янавым. І адказваючы на пытанне, чаму Лукашэнка ўвязаўся ў газавую вайну, Лук'янаў сказаў, цытую, «Кіраўнік Беларусі падымае стаўкі ў гандлі за ўмовы, на якіх Беларусь увойдзе ў мытны саюз, і што інтэграцыйны праект з Расіі практычна непазбежны, але ўмовы варта абмяркоўваць». Лукашэнка спрабуе гуляць жорстка, атакуе Расію палітычна гэта, бакі, ОДКБ і эканамічна гэта газ. Гандаль працягнецца ў любым выпадку, давядзецца бакам адзін ад аднаго, дзівацца бакам адзін ад аднаго няма куды. Ці вы згодныя з Фёдарам Лук'янавым?
Цікавая думка. Думка цікавая. Я не ведаю, там нема куды дзецца, ці ёсць куды дзецца. Гэта не хочацца абмяркоўваць. Сапраўды, на сённяшні дзень неяк эканомікі там завязаны адзін на адну, адна на адну. І з другога боку, Лукашэнка, ось цытую, Лукашэнка ўвязаўся ў гэты газавы канфлікт. Ну, канешне, ўвязаўся, калі бачылі, што нейкая праўда ёсць і на беларускім баку. Таму і ўвязаліся. Калі бы не было аніякіх там моцных пазіцый, дык і не ўвязваліся. А другое, мытны саюз, гэты мытны звяз, я не ведаю наогул, ці з'яўляецца газ тут нейкім сур'ёзным момантам у перамовах. Мне мяркуецца, што ўсё ж такі расійскія вывазныя пошліны на нафту ёсць куды больш сур'ёзным момантам у гэтай спрэчцы. І Расія на верасень прызначыла там пачатак судовых працэсаў па тым позвам, якія Беларусь падала, і думаецца, што не так хутка гэта будзе вырашацца, гэта будзе, я думаю, цягнуцца, альбо да моманту, калі будзе падпісана і пачне дзейнічаць нейкая, так зваць, сумесная эканамічная прастора, ці наадварот, да моманту, калі будзе відавочна, што з мытнага звязу нічога не атрымаецца, і кожная з краін пойдзе ў сусветную гандлёвую арганізацыю сваім асобным шляхам. Дарэчы, калі трэцяга дня Беларусь там неяк актывізавала свае там патугі, ўжо там 19-18 год, ідучы уступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю, Расія, так, між тым і трошкі страшнавата павінна было быць, таму што ведаецца, што калі ёсць краіна, ёсць удзельнікам гэтай арганізацыі, дык потым новая краіна, якая хоча ўступіць у яе, павінна з кожным із удзельнікаў падпісаць асобную дамову. І я думаю, што прэзідэнт Лукашэнка, калі б ён ужо быў удзельнікам сусветнай гандлёвай арганізацыі, вось тут бы ён так вельмі добра патаргаваўся, кажучы так па-базарнаму, з Расіяй аб умовах яе вступлення ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Вось. Таму я не думаю, што менавіта вось гэтая газавая вайна ёсць там жорсткім нейкім адказам на гандлёвы, на мытны звяз.
Дзякуй вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага.
Дзякуй вам.
Гостем «Начной свободы» был выкладчик Белорусского национального технического университета Александр Ковалев. А мы протягнем тему белорусско-российского газового конфликта. Кто, на вашу думку, перемог, а кто проиграл в газовой войне? На питание отказывали городенские минаки, до яких звертался Сергей Остравцов.
Могут повториться. Проиграла Россия. Почему? Ну, потому что непонятно с бухгалтерией. Непонятно, кто кому больше должен. По факту. И на уровне президента решать этот вопрос, это стыдно России. Стыдно, стыдно. Послушать Россию совсем по-другому. Но я что-то в последнее время России не доверяю. После газовых конфликтов с Украиной и то, что творится с молоком, с газом, это большая политика. Я так чувствую перед выборами. Это уже очки набирают. Они, россияне.
Ну, оба проиграли, и Россия, и Беларусь, я думаю. Что конфликт этот между ими был, и вот вообще в мире вот это отношение сразу к людям будет другое, к Беларуси и совсем сотрудник России, что они один так на одного валят там. Потеряют, да, теряют репутацию все время. Добро это не наведет,
я
думаю.
Я вообще не знаю, про что вы говорите, какой конфликт. Я знаю, что наш батька качает свои права. То есть, что он там делает, я не знаю. Что насчет газа, это вся это его заварушка. То он сам придумал все это и сам все это провернул. Про какой пиар-ход он сделал, я не знаю. Для чего это ему надо, тоже не понятия не имею. Это все батька придумал.
Наверное, никто. Да, потому что в них сами не могут между собой разобраться.
Ну, ситуации повторяться, конечно, будут. Причина тут, естественно, лежит вне экономики. Это уже политика, политическое давление России. Причины, ну, можно подумать, события, которые были в течение 2-3 последних месяцев, и поискать причины там. Россия, естественно, показала, что она на лидирующих позициях находится, то есть командует и крутит всеми, как хочет. Ну, а проигрывает всегда более слабо, естественно, мы в этой ситуации.
К кто выиграл? Никто не выиграл. Вы понимаете, надо просто немножко умнее быть. Как кому? Нашим руководителям. И все. И все будет нормально. Не надо так уже кричать, орать друг на друга. Ну и что мы добьемся? Вы понимаете, что сейчас другая система. Каждый требует свою. Сейчас демократия. Там сколько в России миллионеров? Кто даром будет давать тебе? И все, он поэтому и требует.
Меркаванне гарадзенцаў на тэму, хто перамог і хто прайграў у газавай вайне.
Шановныя слухачы, кожны дзень ад аўторка да суботы на нашых хвалях прэм'ера новай серыі. Успамінаў Галіны Руднік, птушкі пералётныя.
Вялікая пустка. Усе хаты згарэлі. Тырчаць адны коміны, наўкола ні душы. Посередине дядок и босая девчинка, опранутая не по взрослости. Ободва плачут и смеются. Нареште дядок каже: «Галинка, давай мы с тобой з'ємо ковалок хлеба». Пропанова з'їсти хлеб была вельми незвичайной.
Слухайте успомины ветерана Радио Свобода Галины Руднік. У будні дні пасля паловы сёмай вечара, у суботу прыблізна ў 18:15. Перадача будзе паўтарацца ў гэты ж дзень праз 2 гадзіны пазней.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 25 чэрвеня. Александр Лукашенко шарговым разам пагражае перакрыць транзыт нафты і газу праз Беларусь, калі «Газпром» не разлічыцца цалкам з даўгамі. На пагашэнне завінавачанасці кіраўнік Беларусі даў суткі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў жорстка адрэагаваў на пагрозы Александра Лукашэнкі спыніць транзыт расійскага газу і нафты ў Еўропу, калі «Газпром» не даплаціць 32 мільёны даляраў за беларускі транзыт. Мядзведзеў напрост заклікаў беларускае кіраўніцтва астыць і не займацца палітыканствам. Эканамічны суд СНД назваў дату разгляду пазову Беларусі да Расіі аб неправамоцнасці спагнання мыта на нафтапрадукты. Працэс пачнецца 7 верасня, аднак калегія суду спадзяецца, што бакі не вычарпалі ўсіх магчымасцяў, каб урэгуляваць канфлікт самастойна. З 25 чэрвеня Рассельгаснагляд забараніў імпарт малочных прадуктаў 4 беларускіх вытворцаў. Забарону тлумачаць неаднаразовым выяўленнем у прадуктах антыбіотыкаў тетрацыклінавай групы. Старшынём Менскага гарвыканкаму прызначаны Мікалай Ладуцька. На працягу году Ладуцька выконваў абавязкі старшыні Менгарвыканкаму. У Менску затрымалі маладафронтаўцаў Алену Макарэвіч і Дмітра Ясевіча. Актывісты маладога фронту раздавалі бел-чырвона-белыя сцяжкі, наклейкі і лістоўкі ў рамках кампаніі «Горад наш». Акцыя «Горад наш» стартавала 14 траўня на знак пратэсту супраць змены дзяржаўнай сімболікі пасля рэферэндуму 1995 году. У Віцебску адкрылі помнік ахвярам гета. Грошы на помнік, які паставілі на месцы расстрэлу каля 10 тысячаў габрэяў на ўскрайку Віцебску, збіралі цягам апошніх 3 гадоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У сераду 30 чэрвеня з 11 да 12 гадзіны на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адкажа часова павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Майкл Скэнлан. Вы можаце задаць яму пытанні праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Ігар Карней.
Асноўнай тэмай свежага нумара тыднёвіка «Новы час» – газавае супрацьстаянне Расіі і Беларусі, апавядае галоўны рэдактар Алексей Кароль.
«Пятая газавая», так і называецца артыкул Сергея Салаўёва, з абмаляваннем нюансаў гэтай вайны, яе хода і яе магчымых наступстваў. Артыкул суправаджаецца карыкатурай. Думаем, што гэта будзе адметная рыса новага часа праз малюнак аднаго з галоўных матэрыялаў. Жыццё – гэта не толькі газ. Беларусы адзначылі памятную дату дату, день початку войны, как и одночасово день на родину выбитного громадянина Беларуси Василя Быкова. Нарыс Сергея Гвоздева, батька для сына, протягивая свою серию литературных портретов мастаков Заходней Беларуси, это Змитер Чайковский. Материал Марийки Мартысевич, пригоды пенсионера, 60 годов, с Валентином Акудовичем.
Главный редактор незалежной газеты «Ганцевицкий час» Петро Гузаевский говорит, что газовая тематика актуальная и для регионального друку. Однако насельство конфликт России и Беларуси покуль не отчуло. Господар Гузаевский рассказывает про уникальность. Факт.
В вёсцы Хатынічы, 34-годовая Ольга Ярошевич, родила пятую девчинку дома, одна, без допомоги. Доведывались про то, что она родила. Был врачи таки на сёмый день. Гинеколог Татьяна Буніч была здивлена, як жанчына могла в таких хатніх умовах. Навод в стародавние часы користались допомогой бабков, повитухов. А она одна, без допомоги, сама все зробила. И вот эта дитятка родилась абсолютно здоровая, и она так само все добрая. Мне здається, що це рідкий випадок.
Комсомольська правда в Білорусі подає розклад білоруських мероприємств на фестивалі «Be Together» 25-27 червня для стіна у замку Нарвілішки у Литві. Щовечір у білоруському домі запрошені на фест білоруські музики. Лявон Вольський, гурти «Діва Сіл», «Акут», «Опен Спейс», «Черевата». Буде ладиться показ альтернативного молодого кино, клипов белорусских гуртов, интерактивная идея «Стень» от театра компания, флеш-анимация про аутентичные белорусские святы. Так само на пляцовце будут працавать майстры, которые допомогут овладеть архаичным плетением и научить усіх охотных вырабатывать паганские ляльки.
Огляд незалежного друга подрихтовал Игорь Корней.
Усе сілы на падтрымку прэзідэнта. Пры танным газе хоць Коля з'явіўся, а дзякуючы каму з'явіўся Лукашэнка. Як трэба працаваць з унукамі? Пра гэта ды пра храновіны і мосці беларускія у новай перадачы «Званочкі».
Передача Яна Максимюка «Званочки» у нашем эфире у неделю. И на этом мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Рассыхается ролян. Бросит ливень лица. Я тримаю журавля. У тебе криница. Сос, сос, дай жиру напиться. Сос, сос, горячая граница. Сос, сос, куница загорится. Журавель уперся в мель. Нет суглянок, я люблю. Нет чаканной масти. Дай напиться журавлю. Дай до дна припасти. Сос, сос, дай жиру напиться. Сос, сос, горячая граница. Сос, сос, куница загорится. Журавель уперся в мель. Я один и ты одна. Дай с потолем смагу. Разбушуем брагу. Сос, сос, дай жиру напиться. Сос, сос, горячая граница. Сос, сос, куница загорится. Журавель уперся в мель.
свердить губой. Обопьется журавель и обвянет дюба. Сос, горячая граница, сос, сос, курица загорится, сос, сос, горячая граница, сос, сос, курица загорится, журавель уперся в дверь.